Radio Svetigora. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos.
Je 11 časova i 12 minuta, uvaženi slušaoci, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigore, pratite jutarnji program, čuli ste malo čas pobednu pesmu u izvođenju hora Svetog Save na Vračaru. U nastavku u našoj temi jutra razgovaramo sa ocem Slobodanom Lukićem, parohom Budvanskim. Oče, pomaže Bog, blagoslovite nas, srećna vam nova godina i dobro nam zašli.
Bog vas blagoslovio i vama neka sve srećno blagosloveno i pozdrav svim slušalcima.
Oče, danas veliki praznici, praznik obrezanja gospodnjeg, zatim danas proslavljamo i Svetog Vasilija Velikog i kao što pomenuli smo, danas je i nova godina, dan novog ljeta, ljubavi i dobrote gospodnje. Pa evo da krenemo od praznika obrezanja gospodnjeg, od njegovog smisla i značaja, o svemu tome kako je on kroz istoriju zapamćen i kako, od kad proslavljamo ovaj praznik.
Da, kako rekao ste, danas je trostruki praznik, veliko slavlje danas crkva ima. Pa evo prvi od tih praznika koji ima prednost, iako je, da kažemo tako, po svom vremenu nastanka mlađi od praznika Svetoga Vasilija, ipak ima kao gospodnji praznik, pošto je u rangu gospodnjih praznika, ima prevashodno mjesto. I vezan je naravno za ono što se zbilo po običaju starozavjetnom, kada je Gospod Isus Hristos, koji je se rodio od Djeve Marije i nije htio, da, kao što je poslije govorio, da ukine bilo koji običaj, odnosno bilo koji zapovje starozavjetnu, nego da ih ispuni i kroz to ispunjenje da prevaziđe i da poslije da svoju novu zapovijest. Tako je i u osmi dan po rođenju bio blagoizvolio da ga odvedu presveta njegova majka i da izvrši taj obred obrezanja, jer znamo da je u Starom Zavjetu, gdje treba i tražiti korijene toga praznika, bilo obrezanje ustanovljeno kao znak saveza koji je Bog sklopio sa izabranim jevrejskim narodom. I jasno je simbolika toga čina, toga obreda, jer mi, kako poslije vidimo u Novom Zavjetu i ono što nam crkva poslije donosi i danas daje, da je starozavjetno obrezanje samo praslika novozavjetnog obrezanja, to jest duhovnog obrezanja, a to je sveta tajna krštenja. Dakle, kao što je obrezanje u Starom Zavjetu značilo znak, odnosno simbol saveza, odnosno zavjeta Boga sa izabranim narodom, tako je i u Novom Zavjetu, to jest u Crkvi Hristovoj, novozavjetno, odnosno duhovno obrezanje, to jest krštenje, znak jedinstva i novog zavjeta sa Bogom. Jer svaki od nas koji smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, u ime Hristovo, dakle, bivamo duhovno obrezani i započinjemo novi život kao članovi tijela Hristovog, kao članovi crkve, odnosno kao sinovi, odnosno kao djeca Božja. I kažem, on je nešto mlađi od ostalih gospodnih praznika, vidi se i po stihirama, po himnografiji, da je više stihira, tako da kažemo, i pjesama koje pjevamo u navečere praznike, na sam dan praznika, posvećeno Svetom Vasilju. Čak imaju nekoliko himni crkvenih gdje se zajedno pjeva ujedno i prazniku obrezanja, odnosno događaju obrezanju Hristovom i Svetom Vasilju Velikom. Tako da je uvijek to bio dvojedino slavlje, praznik obrezanja Vasilija Velikog, a tome se dodaje i ovaj treći praznik, to je nova godina, početak novog ljeta gospodnjega i zato se služi molebstije, odnosno moleban za blagoslov, da Bog blagoslovi novo ljeto gospodnje i sve to sabrano, ponavljam, u ovom jednom tožestvenom slavlju, jednom prazniku. I zato je crkva i ustanovila, iako je, znamo, na početku bio jedinstven praznik bogojavljanja, odnosno teofanije, javljanja Boga, to je znači Božić i bogojavljanje zajedno, i između ta dva praznika je bio i ovaj praznik, dakle u okviru tih praznika, evo danas je to razdvojeno, tako da nas zaista u 8. dan od rođenja Spasiteljog slavimo njegovo slavno obrezanje.
E, rekao ste u jednom trenutku u toku ovog razgovora, u crkvi je danas veliko slavlje. Šta to znači kad je u crkvi veliko slavlje? Kako to izgleda? Kako to treba da izgleda? I kako treba da izgleda bilo kakvo veliko slavlje?
Pa prvo, prije svega, crkva je nebozemna institucija, tako da kažemo, i kada služimo svetu liturgiju koja je centar i srž života crkve, to znači da u tom činu svetoj liturgiji je prisutna cjelokupna punoća crkve. Dakle, ne samo jedan dio, iako nas tu u hramu 50 ili 100 ili ne znam koliko ljudi, tu na svakoj svetoj liturgiji je prisutna punoća crkve. Tu su i svetitelji, i anđeli Boži, i u centru svega i svih jeste Gospod Isus Hristos, Bogo čovjek. I iz toga, dakle, izvire u tome, dakle, sabira, iz toga izvire celokupna radost crkve i svako tožešstvo i svako proslavljanje i slav. Dakle, kada se saberemo u crkvi, na svetoj liturgiji, dakle, mi ponovo učestvujemo uvijek iznova u svemu onome što je Gospod učinio radi domostroja spasenja. Dakle, nije to samo neko sjećanje u smislu komemoracije na ono što je nekad bilo, pa mi to sad ponavljamo, sjećamo se toga, nego zaista učestvujemo. To vidimo i u crkvenoj himnografiji, na primjer, evo, kondak praznika Božića koji smo pjevali ovih dana, kaže, dnes djeva rađajet nas ušastvenoga i tako dalje. Dakle, danas djeva rađa onoga koji je izvan svake suštine. I bila je jedna polemika na Svetoj Gori između starijih i mlađih monaha, gdje su mlađi monasi bili u nedoumici i smatrali su da je to negdje pogrešno, ako to pjevamo sad nekoliko dana posle Božića. Kada je dan Božića, pa tada pjevamo djeva danas rađa, to je u redu, sve posle toga je neki anahronizam. Međutim, ovi stariji iskusni monasi su odgovorili da mi živimo, dakle, već u predokušamo u liturgiji Carstvo Božje. Da je uvijek danas, jer kao što se Gospod Isus Hristos vječno rađa od Oca, a kada se sjedinio sa ljudskom prirodom, kada uzeo tijelo, dakle, on se rodio i rađa se od materije. Dakle, uvijek je to aktuelno, nikad to ne prestaje da biva. Dakle, to nam najljepše kazuju crkvene himne. Dakle, onaj koji se vječno rađa od Oca, dakle, ako se vječno rađa od Oca, rodio se naravno u vremenu, u određenom trenutku od materije, ali u crkvi Hristovoj, koja je nadahnuta Duhom Svetim, kojim se nadilaze granice vremena i prostora, to se uvijek zbiva, uvijek se odvija, uvijek Bog stvara, uvijek Bog neprestano rađa, Bog Otac rađa Sina, i zato, naravno, kada se sabiramo na svetu liturgiji, pjevamo te himne, mi uvijek učestvujemo iznova u toj svetoj tajni, prisustvujemo tom svetom događaju, živimo njime i odate izvire, jer gdje će veća radost od toga da mi budemo svjedoci onoga što je Gospod učinio, što se, njegovog rođenja, njegovog, evo, danas obrezanja, poslije krštenja i javljanja njegovog na rijeci Jordanu i tako dalje. U svim tim događajima, svemu onome što je Gospod Isus Hristos učinio, mi imamo velike blagoslovi, da kažem, privilegiju da učestvujemo u tajni liturgije crkve.
Danas proslavljamo i praznik Svetog Vasilija Velikog.
Da, to je veliko svjetilo i veliki stub crkve Božije. I kako je lijepo rekao Ava Justin Ćelijski u njegovom žitju, da je on, dakle, sve ono što je Gospod Isus Hristos učio i što nam je darovao i donio svojim dolaskom ovdje na zemlju, da je to Sveti Vasilije pretočio u monaška pravila, pretočio u njegovu dogmatske spise i pretočio u svoje liturgijsko služenje, dakle u svoju djelatnost kao liturga Božeg i u svoju svetu liturgiju. Dakle, čude se njegov žitije i zato je preporučljivo da svi pročitaju bar danas na njegov praznik, njegovo žitije, da se vidi koliko on veliki bio. I kao što sad znamo iz žitija, on se najprije obrazovao da u ovo svjetskim naukama, tako da kažem, izučio filosofiju, retoriku, sve one nauke toga vremena u Atini. I potom je otišao u Jerusalim, tamo je sa svojim učiteljem obilazio sveta mjesta i primio krštenje već kao odrastao čovjek, zreo čovjek, mladić, i onda je počeo njegovo služenje kao svešteno služitelja crkve, najprije bio đakom, pa prezviter i potom episkop Kesarije Kapadokijski. dakle, mnogo je učinio za crkvu, a to je bilo, nije bilo ni malo lako vrijeme za život crkve. Znamo da su tad pojavile jeresi, opasne jeresi arijanizma i svih oblika arijanizma i posle duhoborstva i savelijanizma i tako dalje. Dakle, su one jeresi koje su učile pogrešno o dogmatu Svete Trojice. I zato je on napisao ta njegova čuvena djela gdje izlaže dogmat Svete Trojice, gdje utvrđuje vjeru Svete Trojicu kao jednu suštinu, jednu prirodu koja se projavljuje u tri ličnosti. Dakle, Bog je Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh u tri ličnosti. Dakle, ono njegovo čuveno da je Bog jedan zato što je i Otac. Dakle, Otac je, da kažemo, načelo života Svete Trojice. Dakle, ali nisu to tri Boga, nego jedan Bog. I sve to on pretočio u svoje spise, u svoje monaška pravila, dakle i u dogmatski, i u praktični dio, i ono što je zaista izuzetno, što je on to pretočio u svoju dogmatiku, u svešteno služenje, odnosno služenje svete liturgije. Njegova sveta liturgija, koja se služi 10 puta godišnje, ili možemo reći 12, ako Božić padne u nedjelju i ponedjeljak, isto tako je bogojavljeno, se služi, u navečeri se služi Zlatoustava na sam dan praznika liturgije Svetog Vasija Velikog. Dakle, u njegovoj liturgiji, odnosno u centralnom dijelu liturgije anafore, je u molitvama koje su znatno šire i duže nego što je to slučaj sa Zlatoustavom liturgijom, tu je izložena njegova dogmatika, njegovo dogmatsko učenje i te predivne molitve koje smo jutros imali prilike da slušamo govore o tome koliko je on bio ne samo dubok dogmatičar i bogoslov i sveštenoslužitelj, nego koliko je imao tu taj osjećaj za sveobuhvatnost. Dakle, one molitve koje govore da se sjetimo liturgijski i molitveno i oni koji nisu tu i koji nas voli, koji nas mrze, za one koji su u braku, za one koji samuju i tako dalje. Dakle, sve je u tim molitvama obuhvaćeno, čitava se je sav život crkve Božije.
Jedna briga za čovjeka.
Da, tako je.
Da. Poznate ona rasprava koja se vodila, ko je veći od trojice njih, Svetog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta, i praznik njih sve trojice proslavljamo kao sveta tri jerarha. Ali čovjek je nekako sklon da nekoga izdvoji i da, međutim, sveti to nisu dali, nisu dozvolili.
Pa da, to je bila čuvena rasprava koje od njih trojice veći, da li je Sveti Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov ili Jovan Zlatousti. Pa i nama je to svojstveno, kao što rekao,
pa to je danas,
da favorizujemo nekoga odnosno na nekoga drugog, i to nije ništa čudno.
Da.
Dakle, neko nam je bliži, mi smo nekom bliži i sve to normalno, ali kada to prijeti da postane nešto što će da negdje naruši jedinstvo koje je neophodno, na kom počiva crkva, e onda tu Bog interveniše kao što je intervenisao tada preko svetih svojih izabranika, i oni koji su učestvovali u tim sporovima imali su viđenje u snu kada je se javio Gospod i sveti Jovan, i kako već tamo je opisano, i rečeno im je da su, odnosno se javila se sveta tri jerarha, pomenuta Vasilije, Grigorije i Jovan, i rekli su da njih treba poštovati zajedno. Dakle, nema tu većeg ili manjeg, svi su oni u istoj službi Bogočovjeku Hristu, svaki sa svojim darovima, koji su neviđeni darovi, i zaista su oni, kako kaže Ava Justin za Vasilija, možemo reći za sve trojicu, posle Gospoda, posle Jovana Krstitelja, najbliži, dakle, tom idealu, tako da kažemo, Hristovom. Najbliži su tu visini rasta punoće Hristove. I od tada, od tog događaja kada su imali ti ljudi viđenje njih trojice, oni se proslavljaju, svako ima svoj zasebni praznik u toku godine, ali imaju taj zajednički praznik Sveta tri jerarha u februaru.
Mi u crkvi služimo i liturgiju Svetog Vasilija Velikog tokom godišnjeg bogoslužbenog ciklusa.
Da. Pa jeste, kao što rekao malo prije, služimo je 10 puta u toku godine, na dan Svetoga Vasilija danas, služimo na Božić i bogojavljenje ako oni padnu u nedjelju i ponedjeljak, i u prvih 5 nedjelja velikoga posta. I kao što rekao, molite svete liturgije Svetog Vasilija Velikog, odnosno molitva anafore kao centralnog dijela, su znatno šire i duže od molitava u liturgiji Svetog Jovana Zlatousta, i ima tamo u Žitju lijepo opisano kako Sveti Vasilije Veliki htio, dakle, slušajući, gledajući, služeći po obrascima liturgijskim koji su bili vladajući u to vrijeme, molio se Bogu da ga nadahne kako da nekako to još više proširi, uljepša i kako to da nazovemo. I Bog je uslišao njegove molitve i dobio nadahnuće od Boga i on je zapisivao te molitve koje mi danas čitamo. Dakle, vidimo mi koliko je to bogatstvo, koliki blagoslov imamo da mi danas, posle toliko vjekova, molimo svi tim onim riječima kojima se molio Sveti Vasilije Veliki, kojima se molila punoća crkve u vjekovima, a koje su direktno od Boga izrečene i darovane Svetom Vasilju. Tako da je dobro i poželjno za sve nas, kada se pripremamo za svetu liturgiju, pa da pogledamo taj tekst, evo sad je to dostupno na internetu, tekst anafore, na primjer Svetog Vasilija Velikog, da vidimo kako su to duboke molitve, onda naravno da ih ponovimo, da ih ponovimo sa pažnjom, dakle dok svešnik čita, da ih slušamo, da ih upijamo na liturgijskom sambranju.
I razmišljamo, da.
I razmišljamo na njima i zaista vidjet ćemo kolika je to punoća i šta je u njima sve rečeno i donošeno.
Rekli smo da je danas i nova godina, i nekako svake godine primijetimo kako je to negdje zbunjujuće ponekad, ne za ljude koji su crkveni, koji prate taj ciklus redovni, nego za ljude koji su najčešće van crkve, ali nisu, da kažemo, potpuno, to su kršteni ljudi, kažu za sebe da su vjerujući, ali možda te neke osnove nisu još uvijek dobro upoznali. Pa se to ne zna, je li to pravoslavna, je li koja, je li srpska, je li koja je to nova godina, prvo to, pa kako to mi slavimo jednu i drugu, pa zašto, kako sve ide, pa evo oče prilike da objasnimo baš danas kako je ovo naša prava nova godina, kako to da obilježavamo da, i dvije, to, da računamo
imamo
po...
Imamo i treću crkvenu novu godinu.
Da, 1. septembra.
Da, pa jeste, mi imamo taj raskorak u kalendarima, dakle, mi koji računamo po julijanskom kalendaru, negdje smo, idemo 13 dana iza, znači dvije nedelje iza gregorijanskog kalendara i to dovodi do toga da ljudi budu zbunjeni. Dakle, 1. januara znamo kalendarski po kom mi računamo vrijeme u svom svakodnevnom životu je 1. januar.
Da.
Dakle, bilo prije 15 dana, prije 13 dana. E sad dođenom sad opet neki 1. januar i nova godina, tako da je to, dakle, to je crkveni julijan, po kom crkva naša računa vrijeme. Tako da mi možemo reći da smo mi Božić koji smo proslavili prije 7 dana, je Božić 2025. godine, a ne 26. iako je u kalendarskoj 26. godini, jer je Božić 25. decembra. I kada nama neko kaže, pa zašto mi ne slavimo svi 25. decembra, mi im odgovaramo, slavimo Božić 25. decembra. Samo što se on poklapa u građanskom kalendaru sa 7. januara.
Da.
To je 7. januara, ako gledam ovaj građanski kalendar, 25. decembar po julijanskom kalendaru, odnosno po starom kalendaru koji uopšte računamo novu godinu i bogoslužbeni krug nove godine.
Da.
Tako da smo danas zakoračili u tom kalendaru 1. januara, odnosno u novo ljeto gospodnje 2026. I zato smo i uznosili te prozbe i tako dalje. Tako da je tu treba ostaviti po strani, mislim, to da li je to pravoslavna, da li je sasvim pravoslavna, da li je srpska, bugarska, ruska ili koja već. Dakle, bitno je ovo praznično slavlje, dakle, i kada se liturgijski osvećujemo, dakle, mi već uranjamo u vječnost gdje nema tih datuma i granica i kalendara, dakle, to je već punoća svih i svega i to je ono što je suština. Dakle, a ovo vrijeme, ono ima samo službu svoju da bude osvećen upravo time. Dakle, mi osvećujemo vrijeme svetom liturgijom i bogosluženjem crkve, svetim tajnama crkve. Dakle, nije vrijeme to koje je primarno, koje nam određuje kako i šta, nego mi njega osvećujemo liturgijski.
Jedi, kad se ovako otvorila ova tema, ovo je možda lijepa prilika da vas pitam i nešto što prosto smo govorili o velikom slavlju, govorimo i o tome kako treba da slavimo i tako to. I onda obično kada se govori o slavlju, očekuje se da je to neka radost, je li tako? A čovjek je danas opterećen je radošću i srećom, da tako kažem. Nekako kao da je sreća i radost, to su nekako postali ciljevi života. današnjega čovjeka, iako to sve više i više izmiče i ta radost i sreća i savremenom čovjeku, on stalno kaska čovjek zatim. Sve nešto, to je kao smisao života, ali mislim sve veća i veća depresija. Pa kako zapravo izgleda prava radost i šta je sreća?
Da, pa čovjek je, tragajući za srećom, sve više nesrećan. Ne može da uhvati, zato što traga za onom srećom koja nije prava sreća. Imamo kod svetih otaca i u molitvama mnogim, kada čitamo jutarnje večernje molitve, pa se nigdje nalaze ti izrazi nepatvorena, nepomućena radost, tako dalje. A tu radost samo daje Bog, znači ona nije od ovoga svijeta. Tako da ako tražimo tu radost i sreću u okvirima ovoga svijeta, nećemo nikada naći. Može kratkotrajno da bude. Tako da što me raduje, što volim i da budem srećan, ali kad ta to će da iščezne. I bilo koji uspjeh, bilo šta što donosi ovaj svijet, može da kratko zadovolji nekoga, može da zadovolji cijeli život, ali opet ostaje ta neka klica neke gorčine i neispunjenosti. Dakle, jedinu istinsku radost i sreću daje Bog, daju ono što nosi praznici crkve. Međutim, i mi, ljudi crkve, jeli, koji učestvujemo svim tim praznicima, često osjećamo da kad dođu praznici, zaradujemo se mi taj prvi dan i sve to da ide već uveče nekako malaksamo sutradan i 2-3 dana posle da ne pričam. Već izgubimo to i pokušavamo nekako gradimo da vratimo taj osjećaj prvog dana, ali ne ide. I to nije ništa čudno jer, kako kazuje naša vjera i simbol vjere, mi smo još uvijek u stanu iščekivanja. Mi u simbolu vjere ispovjedamo da čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Iako je vaskrsenje se zbilo i mi živimo njime u crkvi, ali još uvijek da smo na zemlji, mi ga čekamo u njegove punoći. Tako da budući vijek, pravda Bože, donosi punoću te radosti i tada već više neće biti mogućnosti, dakle, ako su dostoji te radosti carstva Bože, jer trpeze Bože u budućem vijeku, neće biti moguće da se on i tada više žalosti neće biti. E sad što se tiče nas u ovome svijetu, lijepo je rekao Aleksandar Šmeman da govoreći sada o zapadnom svijetu, ali evo vidimo da je to i kod nas već je slučaj, sve više slučaj, da čovjek zapadni, pa možemo reći ovaj naš, jer više nema te kulturološke razlike između istoka i zapada, stroge kao nekad što je bila, on kaže, on praznuje, ali se ne raduje. Dakle, nije da se dotakla ta radost praznika. A kako da vam se dotakne? Pa moramo malo da svoj život prilagodimo prema tome. Dakle, zato je lijep ustanovljen, nije bez razloga ustanovljen post prije velikih praznika. Dakle, da postimo, da se čistimo od grijeha, da čistimo svoje srce, jer samo u čisto srce može da dođe blagodat Božja koja i donosi radost, ono pravo. Dakle, da trudimo se, da pazimo kako živimo, da se čuvamo od grijeha, da se klonimo od grijeha, da se vježbamo u trpljenju, u vrlinama, da čistimo srce, da pripremamo sebe za dolazak te radosti. Iako nas makar mali djelić te radosti dotakne, tu će nam biti dovoljno da prebrodimo i sve teške trenutke i da se zaista radujemo i sjavamo tu radošću. Naravno, uvijek dođu ti padovi i to mora tako da dođe, ljudi smo od krvi mesa, ali uvijek treba da imamo na umu to i samo sjećanje na Hrista, na ljepotu ovih praznika, ovih dana. Ne mora to uvijek da bude strogo u tom nekom, ajde da kažem, hramovnom, bogoslužbenom kontekstu, ima i drugih izvora radosti koji su vezani za to. Pa neki snijeg kada pada, recimo, oko Božića, sjećanje taj neki snijeg koji smo imali u djetinjstvu kada je bio Božić, može da nam izazove radost. Dakle, sve to Boži svijet, dakle, sve to možda bude izvor radosti. Ali opet kažem, sve to vezano za suštinu i za centar svega i svih, a to je Bogočovjek Hristos i njegova tajna spasenja, tajna pobožnost, odnosno tajna crkve njegove.
Je li ta naša potraga za srećom i to, kako da kažem, to lutanje, je li to u stvari potraga za izgubljenim rajem, samo što ne možemo uvijek da nađemo, da pogodimo cilj?
Pa, vjerovatno da. Dakle, mi imamo tu nostalgičnost koja je nama usađena. Zato što smo vezani za naše praroditelje koji su bili u toj rajskoj sadosti pa to izgubili i postoji to. Ali također postoji i usmjerenost ka naprijed, dakle ka toj radosti koja nas čeka, koja je još veća. Da. Tako da nas i to može da nas nadahne da se dakle da ne budemo u čamotinji. Negdje je neko lijepo rekao, svi mi koji potičemo iz određenog kraja, imamo tu nostalgiju za svojim zavičajem. I kada odemo u svoj rodni dom i kada se sjećamo tih nekih puteva tamo naših kući i tako dalje, izazove nas neku sjetu i kaže to je jedan odraz te čežnje za rajem. Dakle, nostalgijom za rajem i za čežnjom za budućim rajem. Dakle, eto, ta nostalgija, ta čežnja treba ono da bude, da je upotrebimo za ono što će nas okrenuti prema tom budućem raju koji je izgubljen, ali koji je povraćen, kako kaže pjesnik. Dakle, koji nas ponovo čeka na kraju našeg putovanja, koji započinje ovdje u crkvi i zato nam Bog kroz liturgiju daje ukus, predukus toga carstva i kroz praznik nam donosi tu radost, a mi da se trudimo da nas osjeti, da osjetimo tu radost i da nas ona bude ta koja će nas sveže za crkvu i da nas vodi ka onoj budućoj vječnoj neprolaznoj radosti.
Da nekako budemo zagledani u Hrista, ali da nemamo neke umišljaje, da tako kažem.
Pa jeste, da ne budemo sad namračeni.
Da.
Kažem, Hristov sam i idem u crkvu, idem sam namračeni i kad me čovjek vidi da mu se ne vidi ništa. Dakle, da si imam radošću. Dakle, da budemo na tragu predanja. Dakle, da ne zaboravimo da ono što mi u crkvi primamo, dakle, ono što čitamo, dakle, svoje iskustvo crkve vjekovno, koje je pretočeno u djela svetih otaca, da je to predanje. Dakle, i to je sve, ima istu liniju, dakle, isti duh Boži. Dakle, bilo da čitamo Svetog Vasilija Velikog, Grigorija Palamu, Vladiku Nikolaja, Justina Ćelijskog, Dostojevskog, Puškina, ne znam ja koga. Dakle, kod njih svih nalazimo ono što je predansko. Dakle, nisu oni, to je plod njihovog iskustva, njihove vezane se za Hrista. Ako mi nismo, ako ja nisam na taj način vezan za Hrista kao što su oni bili, ali imam tu želju i čežnju da budem povezan. I dakle, i sad samo moje da stojim u tom predanju, da čuvam to predanje i da se trudim da vrlinskim životom, da su udaljavajući se od grijeha, budem kadar i spreman da primim blagodat Božju i da zaista to predanje bude ta vjera koju su oni ispovijedali, vjera crkve bude, kao što kaže Filaret Mosovski, moja vjera, da simbol vjere bude ne samo ono što ću ja da slijedim kao neki program, kao da to je neka partija, ja prihvatam ta načela partije, nego da zaista to, taj simbol vjere, ta vjera crkve bude moja vjera i da ja njome živim, da se njome radujem i spasavam.
Nećemo vas sada dugo pitati za ove naredne praznike, ali moramo samo kratko, kad smo se već čuli, dakle, slijede nam Krstodan, Bogojavljenje i Jovanjdan. Mi kažemo, ko se krstom krsti, taj Krstodan posti. Krstodan ove nedelje, ove godine pada u nedelju, ovaj prvi, postili se?
Da. Pa posti se, dakle Krstodan se postije, sad ne znam, s obzirom da je nedelja, tu je prilagođena, sad ne znam tačno šta tipik predviđa, ali to navečer je praznika Bogojavljenja se posti, kao što i Bogojavljenje se ne posti bilo kada da padne. Dakle, ono što je centar tih dana koji dolazi jeste krštenje Gospoda Isusa Hrista, to je Bogojavljenje i naravno dan posle to je praznik Svetog Jovana Krstitelja koji je svjedok. Dakle, koji je bio lični učesnik ono te velike tajne krštenja gospodnjega i javljanja Boga Trojice na Jordanu, kao što posle svih velikih praznika slavimo sutradan, slavimo one ličnosti koji su neposrednije vezane za taj praznik, tako da tada slavimo Svetoga Jovana Krstitelja, odnosno sabor Svetog Jovana Krstitelja. Evo, već bi sad bilo lijepo da se pripremamo, počnemo da se pripremamo za te događaje, za te praznike, da razmišljamo o njima, da čitamo nešto o njima i kada dođu ti praznici da ih ako doživimo punim srcem.
Ako ne možemo ništa od toga, onda da slušamo Svetigoru.
E, pa što ti gledali tu i da nas to pomene, da nas podsjeti na ono što je suštinski, što je bitno.
Oče, puno vam hvala na ovom razgovoru, još jednom neka je srećan praznik, pa se ako Bog da čujemo i sljedeće nedelje da vidimo kako su protekli praznici u Budvi i kako planirate dalje da nastavite sa službama, odnosno tih dana, kakav je raspored bogosluženja.
Ako Bog da pozdravi vama i svim slušalcima.
Uvaženi slušalci, bio je to protojerej Slobodan Lukić, paroh Budvanski. Nekako ste već i navikli da volimo oca Slobodana da zovnemo u goste kada su neki veliki praznici, da nam malo protumači smisao i značaj proslove praznika i da se vratimo kroz crkvenu istoriju, da vidimo kada je taj praznik počeo da se slavi, zašto, kako i na koji način mi da učestvujemo u tom crkvenom slavlju i na pravi način proslavimo određeni praznik koji naša crkva, čiji smo i mi sami dio, jer kad kažemo crkvu, mi mislimo i na same, proslavljamo. Eto, ostanite u Sala se Vaseljenskog radija. Svetigore, naravno, znate, mi smo tu zbog vas. Sad malo muzike koju je on za vas pripremio, a onda u 12 sati molitva 6. časa.
Radio Svetigora.
Kad je srce ispunjeno Gospodom, niko ne može da ga povredi, ni da ga kazni, ni da mu nanese zlo, jer je njegova snaga ne od ljudi i od sebe, nego od ozgo iz blagodati Božije. Nema većeg štita, nema snažnijeg oklopa, neprobojivog oklopa, kao što je to blagodat Božija, ali onda kada mi zaista osjetimo u svojoj duši da je Bog sa nama, da bi to bilo, ne treba mnogo, potrebno je samo podići oči ka nebu i reći jedno istinsko, dubinsko: Gospode, pomiluj.
Vaseljenski, Radio Svetigora.